πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Άπασα η ζωή των κοινωνιών στις οποίες κυριαρχούν οι σύγχρονες συνθήκες παραγωγής προαναγγέλλεται ως μια απέναντι συσσόρευση θεαμάτων. Ότι υπήρξε άμεσο βίωμα έχει απομακρυνθεί σε μια παράσταση. Με αυτή την παράγραφο ξεκινούσε ο επαναστάτης θεωρητικός συγγραφέας και κινηματογραφιστής Γκι Ντεμπόρ, ποιος γεννήθηκε στα σήμερα το 1931, το αξεπέραστο έργο του «Η κοινωνία του θεάματος», στο οποίο παρουσίαζε 221 θέσεις σε μια προσπάθεια να διαλύσει τις ασφάλειες του βιομηχανικού κόσμου και μάλιστα επιτιθόταν με σφοδρότητα κατά των νέων αφεντικών, όπως τα έλεγε στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, της διαφήμισης και του θεάματος. Οι εξελίξεις στον χώρο των μίντια το δικαίωσαν, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που τον ενδιέφερε και τον απασχολούσε, αφού επέμενε ότι εντός του πραγματικά αντεστραμμένου κόσμου το αληθινό είναι μόνο μια στιγμή του ψεύδους. Τι έχει το αυτή η παράσταση απέναντι και η συσσόρευση θεαμάτων σήμερα? Φωνικά, αδελφοκτονίες, μαχαιρώματα, βία μέσα και έξω από τα γήπεδα, απώλειες, άνθρωποι που φεύγουν από κοντά μας, δυστυχήματα και πόλεμοι, όπου ειδικά στη Γάζα συνεχίζεται το σφυροκόπημα από τους Ισραηλινούς, ενώ εντείνονται μέρα με τη μέρα οι φόβοι για εξάπλωση του πολέμου και σε άλλες περιοχές. Πολύ θανατικό χρονιάρες μέρες, λίγο πριν πέσει η αυλαία, η τελευταία αυλαία της χρονιάς, και πραγματικά δεν ξέρεις πού τελειώνει η πραγματικότητα και η τραγωδία και πού αρχίζει το θέαμα, πού αρχίζει η κοινωνία του θεάματος, πού τελειώνει η πραγματικότητα, πού τελειώνει η ενημέρωση και πού αρχίζει ο φόβος. Ποιος μπορεί άραγε να τα βάλει με το φόβο? Όλοι μας μπορούμε και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Σε μια τόσο βάρβαρη εποχή που ζούμε, πρέπει να αγωνιζόμαστε και να μην φοβόμαστε, έτσι μόνο αξίζει να ζεις, είχε πει σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις ο αξεπέραστος Θάνος Μικρούτσικος, ένας από τους κορυφαίους μουσικοσυνθέτες μας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Τέτοια μέρα σαν σήμερα έφυγε για να χορέψει πάνω στο φτερό του Καρχαρία το 2019. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα 28 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύριο στον εισαγγελέα ο 44χρονος Νορβηγός κρατείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού τα ξημερώματα σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη μετά από φραστικό επεισόδιο. Τριήμερο πένθος στην αστυνομία για το θάνατο του αστυνομικού των ΜΑΤ που είχε τραυματιστεί από ναυτική φωτοβολίδα στο κλειστό γήπεδο του Ρέντι. Η τιμωρία των δολοφόνων και το ξερίζωμα της βίας αποτελούν ζήτημα τιμής για την πολιτεία, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες για εγκληματικές οργανώσεις στον χώρο του αθλητισμού αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Ιανουαρίου. Πένθος και στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο του 40χρονου επισμηναγού Επαμηνώτα Κωστέα κατά τη συντριβή του εκπαιδευτικού αεροπλάνου στην Καλαμάτα μπροστά στα μάτια της σύζυγου και των παιδιών του. Στην ατζέντα του Κυβερνητικού Οικονομικού Επιτελείου μπαίνει με το νέο έτος το θέμα των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Εξαντλείται ο χρόνος για τη διπλωματία, λέει το Τελ Αβίβ. Ο πληθυσμός της Γάζας υποφέρει από φρικτά τραύματα, οξία πείνα και σοβαρό κίνδυνο ασθενειών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ορκίστηκε σε τελετή στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και τέλος θλίψη στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια για την απώλεια του Ζακ Ντελόρ σε ηλικία 98 ετών. Αυξημένη η κίνηση στην αγορά, κυρίες και κύριοι, για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, σε λίγα 24 ώρα πριν την έλευση της νέας χρονιάς. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά πώς διαμορφώνεται η κίνηση εκεί, όπως θα δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ θα συνδεθούμε και με τη Γαλλία για το θάνατο του Ζακ Ντελόρ, λίγες ώρες μετά το θάνατο του Βόλφανγκ Σόιμπλε. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το αποτρόπαιο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ο 44χρονος Νορβηγός υπήκος, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού τα ξημερώματα σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη. Ακαριέως ήταν, όπως όλα δίνουν τα στοιχεία, ο θάνατος του άτυχου αστυνομικού. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα στην αριστερή τραχυλική χώρα.
Και απλά σοκαρισμένη, κλαίει όλη η περιοχή. Τι ακούσαμε, τσιρίδες, τσιρίδες. Εδώ από πάνω μένω εγώ, τσιρίδες ακούσαμε και μάθαμε μετά το πρωί ότι έτσι και έτσι πήγε να βοηθήσει το παλικάρι και τον μαχαίρωσαν.
Πέθανε. Δυστυχώς. πήγε το παλικάρι να πιει ένα ποτό με τον κουμπάρο του και αυτός ενοχλούσε τους θαμώνες. Ήταν γνωστός η γειτονιά.
Πάμε στη Θεσσαλονίκη, συνδεόμαστε με τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤ3, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, καλό μεσημέρι. Σοκαρισμένοι ακούσαμε πραγματικά οι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή για το φωνικό στο μπαρ μετά από ένα φραστικό επεισόδιο.
Εκεί είναι λογικό να είναι σοκαρισμένοι. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καθώς μιλάμε για μια ασήμαντη αφορμή και γι' αυτόν τον λόγο ένας άνθρωπος μόλις 42 ετών έχασε τη ζωή του με αυτόν τον βάναυσο τρόπο. Ο άνθρωπος πήγε να πιει ένα ποτό με τον κουμπάρο του. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα. Σε μπαρ όπου βρίσκεται μάλιστα δίπλα από τη διεύθυνση επιχειρήσεων, αστυνομικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Καζιμίρη. Κάποια στιγμή είχαν κάποια απλή διένεξη με τον δράστη, όχι κάτι πάρα πολύ σοβαρό όπως μάθαμε. Ο δράστης όμως, για κάποιο λόγο που προφανώς κανείς δεν ξέρει, είχε καταναλώσει όμως, όπως μάθαμε, και πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε και στον αστυνομικό αλλά και στον κουμπάρο του. Στον αστυνομικό, κάτω ακριβώς από τον λαιμό, του κατάφερε ένα τραύμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα ήταν και το μοιραίο, με αποτέλεσμα να χάσει ο άνθρωπος τη ζωή του μέσα στο μαγαζί, ενώ χτύπησε τον κουμπάρο του 33 ετών στο πόδι, πολύ κοντά στη μοιραία αρτηρία. Μάλιστα, χρειάστηκε οι αστυνομικοί που έφτασαν εκεί να του δώσουν και τις πρώτες βοήθειες και να τον κρατήσουν μέχρι να βρει το ασθενοφόρο. Ήρθε και τον πήρε το ασθενοφόρο, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο αυτή τη στιγμή. Εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς 4 ετών.
Ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη η Λία ο δράστης.
Ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη ο δράστης. Mm-hmm. Δεν είναι κάποιος τουρίστας. Ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Λάμβανε από ό,τι έχουμε μάθει σύγχρονες πληροφορίες ένα επίδομα από το νορβηγικό κράτος, αρκετά μεγάλο για να μπορείς να ζήσεις στην ελληνική, στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Και έδωνε εδώ κανονικά στην Θεσσαλονίκη. Είχε δημιουργήσει και άλλα θέματα εκεί στην περιοχή, δηλαδή στα συγκεκριμένα μαγαζιά. Είχε μια περίεργη συμπεριφορά. Κανένας όμως δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα έπαιρνε ένα μαχαίρι και θα σκότωνε έναν άνθρωπο. Και μάλιστα μπροστά στα μάτια και άλλων θαμώνων, όπως μάθαμε μέσα στο μαγαζί εκείνη την ώρα, βρίσκονταν δύο υπάλληλοι. Ακόμα ένα ζευγάρι έκπληκτοι προφανώς και βλέπαν αυτά που συνέβαιναν μπροστά στα μάτια τους. Αύριο θα δοκιμαστεί, όπως είπες εσύ σωστά, και στον εισαγγελέα, mm-hmm. να δούμε τι θα ισχυριστεί. Σε κάθε περίπτωση, εδώ μιλάμε για μια ανθρωποκτονία πάντως.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
Ενοχλούσε τους θαμώνες καθώς και καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Προσπάθησε να βοηθήσει ουσιαστικά στο να απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός από το χώρο. Επιτέθηκε στον φίλο του και δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα τον συνάδελφό μας.
Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αστυνομία, τα λέγαμε και χθες, μετά το θάνατο του αστυνομικού τον ΜΑΤ, ο οποίος χτυπήθηκε από φωτοβολίδα ναυτική έξω από το κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι. Επί 20 μέρες οι γιατροί έδιναν σκληρή μάχη για να κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες η υγεία του είχε επιδεινωθεί και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Συντετριμένοι, δηλώνουν οι συνάδελφοι του άτυχου αστυνομικού.
Το μόνο που ζήτησε ήταν να του βγάλουμε τη φωτοβολίδα από μέσα του. Αυτό μου ζήτησε, τίποτα άλλο. Υπήρξε συνάδελφος που είχε αντιπυρικό γάντι, έβγαλε τα 3/4 της φωτοβολίδας. Το 1/4 έμεινε μέσα του. Προσπάθησα να το βγάλω εγώ μέσα από την πληγή του, αλλά γέμιζα αίματα συνέχεια, δεν μπορούσα να το βγάλω έτσι. Ήταν μέσα βαθιά, δεν μπορούσα. Ό,τι μου είπαν οι γιατροί, είχε φτάσει κόκαλο. Της είχε τις αισθήσεις του για 20 λεπτά. Το ζούσε ο άνθρωπος τον πόνο. Αλλά ήταν πολύ αξιοπρεπής. Είναι, μιλάμε για πολύ δυνατό παιδί.
Για μας, όλους τους αστυνομικούς, για αυτό το παλικάρι μια λέξη θα μας μείνει. Αθάνατος.
Πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Νούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Άνηση η μάχη που έδινε ο αστυνομικός για τουλάχιστον 20 μέρες.
Επί 20 μέρες, Γρηγόρη, και κόντρα στις πιθανότητες να πούμε, οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νίκαιας κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή τον άτυχο αστυνομικό, ο οποίος το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σοβαρά από ναυτική φωτοβολίδα μετά από επεισόδια που γίνονταν έξω από το γήπεδο σε αγώνα βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, όταν ένας 18χρονος φέρεται να έριξε την φωτοβολίδα, η οποία καρφώθηκε και στο μυρό του άτυχου αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πούμε ότι υπέκυψε χθες το μεσημέρι, είχε πέσει σε βαθύ κόμμα μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του, είχε υποστεί σε ιατρικά, να θυμίσουμε, 3 φορές ανακοπή, ενώ του είχε υποστεί και ακροτηριασμό. Του είχαν ακροτηριάσει και το πόδι οι γιατροί, θέλοντας έτσι να παρατείνουν και να παρατείνουν τη ζωή του. Οι έρευνες επικεντρώνεται, να πούμε, ότι στον εντοπισμό του καθοδηγητή και του πυρήνα των χούλιγκαν που έδρασαν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, όπως ανέφεραν στα μηνύματά τους τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, η τιμωρία των δολοφόνων αποτελεί ζήτημα τιμής για την πολιτεία και την κοινωνία. Συλληπιτήρια μηνύματα εξέφρασαν και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Να πούμε ότι μετά τον θάνατο του αστυνομικού αναμένεται να αλλάξει και η κατηγορία του 18χρονου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και μετατρέπεται σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να πούμε ότι η εξώδηση ακολουθία θα τελεστεί αύριο στη 1:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, να πούμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει κηρύξει τριήμερο πένθος για την ελληνική αστυνομία, Γρηγόρη.
Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο θάνατος του αστυνομικού τώρα αλλάζει και τα δεδομένα στις διώξεις που έχουν ασκηθεί, καθώς βαραίνει το κατηγορητήριο σε βάρος του 18χρονου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελλάς για την ταυτοποίηση των προσώπων τα οποία εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνομικών των ΜΑΤ. Όχι μόνο στα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, αλλά και στους ηθικούς αυτούργους, με σκοπό των αστυνομικών να σχηματιστεί δικογραφία εφόσον συλλεγούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για εγκληματική οργάνωση, κάτι που σημαίνει ότι θα αποδοθούν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Τις τελευταίες εβδομάδες στις πόρτες της ΓΑΔΑ έχουν περάσει περισσότερα από 50 άτομα για να δώσουν κατάθεση τόσο ως μάρτυρες όσο και ως υποπτήρες τελέσεως αδικήματος. Περίπου 25-30 από αυτούς είναι σε σημασμένοι χούλιγκαν και βρίσκονται στο μικροσκόπιο τόσο για την επίθεση στο Ρέντι όσο και για άλλα περιστατικά. Παραδείγματος χάρη τα επεισόδια που είδαμε στο Βόλο. Απομένει λοιπόν ο σχηματισμός της δικογραφίας να αποσταλεί στην εισαγγελία και να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης. Να σημειώσουμε τέλος ότι σε βάρος του 18χρονου ήδη προφυλακιστέται να μένεται να αλλάξει η κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία, ενώ περιμένουμε, όπως είπαμε, και τις νέες σύλληψεις.
Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας για εγκληματικές οργανώσεις στον χώρο του αθλητισμού. Περιμένουν τις νέες συλλήψεις. Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου. Στόχος είναι ο σχηματισμός ο άμεσος ποινικής δικογραφίας. Στο μικροσκόπιο, όπως λένε οι πληροφορίες των αρχών, βρίσκονται δεκάδες υποπτή για συμμετοχή στα επεισόδια του Ρέντι. Πάνω από 50 άτομα έχουν καταθέσει τη ΓΑΔΑ μέχρι στιγμής. Περίπου 25 με 30 βρίσκονται στο μικροσκόπιο ως φυσική και ηθική αυτούργη, ενώ εξετάζεται βίντεο και πληροφορίες για συμμετοχή τους και σε άλλα επεισόδια. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συλλάβουμε όλους τους δράστες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ανανδρή και δολοφονική επίθεση κατά του Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Σιώδρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ρωτήθηκε πότε θα ανοίξουν τα γήπεδα για τους φιλάθλους.
12 Φεβρουαρίου, όταν θα ανοίξουν τα γήπεδα, θα πρέπει να ανοίξουμε τις προδιαγραφές που έχουμε πει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ανοίξουν νωρίτερα. Φύγαμε στην δικαιοσύνη προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ύπαρξης συμμοριών στο πλαίσιο ομάδων.
Τριήμερο πένθος λοιπόν στην αστυνομία, κυρίες και κύριοι, για το θάνατο του άτυχου αστυνομικού που έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εδώ και 20 ημέρες του αστυνομικού των ΜΑΤ. Τριήμερο πένθος όμως έχει κηρυχθεί και στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο του 40χρονου πισμηναγού επαμενδόντα Κωστέα κατά τη συντριβή εκπαιδευτικού αεροπλάνου χθες κοντά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μπροστά στα μάτια της σύζυγου και των 2 ανήλικων παιδιών του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, τον ανταποκριτή μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών και τα αίτια της τραγωδίας. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Η κηδεία του άτυχου πισμηναγού θα γίνει αύριο στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
Σωστά, Γρηγόρη, στις 11 η ώρα το πρωί στη Μεγάλη Μαντίνια, τόπο ιδιαίτερης καταγωγής της οικογένειας του 40χρονου πισμηναγού επαμηνώντα Κωστέα, εκεί θα τεθεί η τελευταία πράξη αυτού του δράματος. Πραγματικά μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία, γιατί μέσα σε όλα, μέσα σε αυτό το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, η οικογένειά του, όπως σωστά είπες, ήταν μπροστά και παρακολούθησε την πτώση του μοιραίου αεροσκάφους. Όλα αυτά συνέβη γιατί αυτή ήταν προγραμματισμένη να είναι η τελευταία του πτήση με αυτόν τον τύπο αεροσκαφών, πριν ο ίδιος πάει στα ταφέξη ως εκπαιδευτής. Γι' αυτό το λόγο είχε προετοιμαστεί μια γιορτή, η οποία δυστυχώς μετατράπηκε σε τραγωδία. Να σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή που κατέπεσε το αεροσκάφος. Από στελέχη της πολεμικής αεροπορίας πέφτασαν και από την Αθήνα, από εμπειρογνώμονες. Συλλέγουν το κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να τους βοηθήσει να ρίξουν φως στα αίτια αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Εμείς, να σου πω, Γρηγόρη, βρεθήκαμε πριν λίγη ώρα και στην τοποκαταγωγή του, στη Μεγάλη Μαντίνια. Μας μίλησε ο πατέρας, ο τραγικός πατέρας αυτού του ήρωα, αυτού του πιλότου που έχασε τη ζωή του. Ο ίδιος μας είπε ότι έφυγε ο γιος του, όπως ο ίδιος, με τον τρόπο που αγαπούσε, πετώντας. Ήταν η μεγάλη του αγάπη η πολεμική αεροπορία. Ωστόσο, τόνισε ότι τους ήρωες τους θέλουμε ζωντανούς και όχι σε φέρετρα, σκεπασμένους με την ελληνική σημαία. Αύριο, λοιπόν, στις 11 η ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Βέδια, του αρχηγού ΓΕΑ, του κ. Φλόρου, αλλά φυσικά και του αρχηγού εδώ του Μεσίνιου, του αρχηγού ΓΕΑ, του κ. Μπουρολιά, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία, η νεκρόσιμη ακολουθία ουσιαστικά του επαμεινόντα Κωστέα στις 11 η ώρα το πρωί στη Μεγάλη Μαντίνια.
Και βέβαια, όπως μας είπες, Κώστα, οι εμπειρογνώμονες χτενίζουν κυριολεκτικά από την πρώτη στιγμή την περιοχή, ώστε να διαλευκανθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η τραγωδία αυτή.
Αυτό κοιτούν και τόσο να βρουν τα αίτια του δυστυχήματος. Υπάρχει να πούμε ότι ερευνούν και το γεγονός αν ο ίδιος επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο που κατέπεσε το αεροσκάφος, καθότι βρισκόταν πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή στο χωριό του Άρη, αλλά και στην μονάδα την 120 πτέρυγα εκπαιδεύσεως αέρας που εκείνη την ώρα είχε πάρα πολύ προσωπικό. Μήπως αυτή η αυτοθυσία τον οδήγησε ουσιαστικά να μην προλάβει να χρησιμοποιήσει και το σύστημα αυτόματης εκτείναξης, γιατί πρόκειται για έναν πάρα πολύ έμπειρο εκπαιδευτή αεροσκαφών, είχε γράψει περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσεις με το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφος. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, τα λέγαμε και χθες, ήταν να αποσυρθούν τον επόμενο μήνα. Ήδη ξεκινήσει σταδιακή η αντικατάστασή τους από τα ιταλικά Mi-346 νέας γενιάς, στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας της χώρας μας με το Ισραήλ. Ήταν οι τελευταίες πτήσεις ουσιαστικά αυτών των αεροσκαφών που για περισσότερες από 4 δεκαετίες εκπαίδευαν τους Έλληνες σικάρους, Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αύριο το πρωί, λοιπόν, στις 11 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνια του Δήμου Δυτικής Μάνης θα πέσει η αυλαία για τον άτυχο επισμηναγό. Θα γίνει η κηδεία του. Ο άτυχος επισμηναγός, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αυτή την πτώση του αεροσκάφους και αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά και τη σύζυγό του. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από την Τουρκία, όπου είχαμε μια πολύ νεκρή τραγωδία που σημειώθηκε στην άσφαλτο. Πιθανότατα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του Μαρμαρά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, ουσιαστικά μιλάμε για μια τρομακτική και αιματηρή, βέβαια, καραμπόλα στην ομίχλη.
Ναι, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στους τουρκικούς δρόμους. Υπήρξαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, τουλάχιστον 10 νεκροί, 59 τραυματίες, 8 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο βόρειο στον αυτοκινητόδρομο του Βορείου Μαρμαρά με κατεύθυνση προς Κωνσταντινούπολη, όταν ένα αυτοκίνητο, από ό,τι λένε οι τοπικές αρχές, έπεσε πάνω σε φορτηγό. Στη συνέχεια σταμάτησαν διάφορα οχήματα και βγήκαν έξω οι οδηγοί τους και στη συνέχεια έπεσαν επάνω τους, από ό,τι φαίνεται, άλλα οχήματα. Να πούμε ότι ενεπλάκησαν στο δυστύχημα αυτό 7 οχήματα, ανάμεσά τους το ένα φορτηγό και 3 λεωφορεία. Όπως είπες, ο καιρός έπαιξε σημαντικό ρόλο, καθώς σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και από ό,τι μεταδίδουν και από ό,τι φαίνονται και σηκώνουν σε τα διεθνή πρακτόρια, στην περιοχή αυτή επικρατούσε τουλάχιστον την ώρα του δυστυχήματος που έγινε το πρωί πυκνή ομίχλη, κάτι που σίγουρα δυσχέρινε και την ορατότητα των οδηγών.
Δεν είναι η πρώτη φορά, όπως μας λες, που συμβαίνει κάτι τέτοιο στους τουρκικούς δρόμους. Ούτε είναι και πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά ίσως να είναι η πρώτη φορά σε τέτοια έκταση και τέτοια σφοδρότητα. Μιλάμε για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, το οποίο συνεχίζεται την ώρα που εντείνονται οι σφοδρές μάχες και οι βομβαρδισμοί σε όλο το μήκος της Λωρίδας της Γάζας. Έλενα, με το Ισραήλ να προειδοποιεί για επέκταση του πολέμου στο βορρά, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.
Πραγματικά αυτή είναι μια είδηση που προκαλεί μεγάλη ανησυχία σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως από τη σφοδρότητα των βομβαρδισμών και των επιχειρήσεων στην Λωρίδα της Γάζας. Καθώς, όπως είπες Γρηγόρη, έχουν επεκταθεί και ενταθεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Χθες μιλάγαμε για το κέντρο της Λωρίδας της Γάζας και το Νότο. Ωστόσο, είναι σε όλο το μήκος της Λωρίδας της Γάζας και στο βορρά και στο κέντρο και στο Νότο. Και μάλιστα οι πηγές που πρόσφυγε στη Χαμάς βεβαίως κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς σήμερα μόνο. Στην πόλη Ντάρ αλ-Πάλα βρίσκεται στο κεντρονότιο τμήμα της Γάζας. Επίσης κάνουν λόγο για γενικώς δεκάδες νεκρούς και σε επιθέσεις κοντά σε νοσοκομεία της περιοχής. Ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του, και αυτό είναι το ιδιαίτερα ανησυχητικό, μέσω του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού αλλά και του Υπουργού και του αρχηγού της Αντιπολίτευσης και μέλους πλέον του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου του Μπένι Γκάντς, προειδοποιεί ότι αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολά στο βόρειο, στα βόρεια σύνορα, τότε θα επεκταθεί ο πόλεμος και εκεί. Δεν το λένε με ακριβώς αυτά τα λόγια, λένε όμως ότι ο χρόνος της διπλωματίας τελειώνει και αν αυτό δεν σταματήσει δηλαδή η παραβίαση του άρθρου του ΟΗΕ που έβαζε τέρμα στη σύγκρουση του 2006 μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, τότε θα αναλάβει το Ισραήλ να λύσει το θέμα αυτό και το Ισραήλ προσανατολίζεται και ζητά από τη διεθνή κοινότητα να μην υπάρχει στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου η Χεζμπολά. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μπαράζ επιθέσεων από την οργάνωση του Λιβάνου αλλά και απάντηση των Ισραηλινών. Μάλιστα η Χεζμπολά παραδέχτηκε ότι τουλάχιστον ένα μέλος της σκοτώθηκε από Ισραηλινό χτύπημα στο έδαφος του Λιβάνου τις τελευταίες ώρες.
Και μάλιστα πριν από λίγο το Ισραήλ κατέριψε και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος που προερχόταν από το Λίβανο, ενώ έχησαν βέβαια οι σιρήνες αεροπορικής
επιδρομής. Είναι συνεχόμενες αυτές οι επιθέσεις, όπως είπα. Συνεχίζονται καθημερινά και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα εντείνονται, όπως και η άλλη εστία ένταση που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στη Δυτική Όχθη. Και εκεί...
Στη Δυτική Όχθη όπου δεν υπάρχει Χαμάς, τουλάχιστον στην ηγεσία της περιοχής.
Υπάρχουν μέλη, όχι.
Υπάρχουν ασφαλώς μέλη, αλλά δεν
υπάρχουν. Υπάρχουν μέλη της Χαμάς, αλλά και αυτούς στοχεύει το Ισραήλ. Όμως στη Δυτική Όχθη υπάρχει η εξουσία της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς, βεβαίως. Όμως δεκάδες Παλαιστινοί έχουν χάσει τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουνς, επιχειρήσεις του στρατού, αλλά και επιθέσεις επίκων από τις 7 Οκτωβρίου. Και μάλιστα γι' αυτό το θέμα έχουν υπάρξει και κυρώσεις τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Βρετανίας κατά Εβραίων επίκων που εμπλέκονται σε τέτοιες επιθέσεις.
Τώρα, Ελένα, πάνω σε αυτό που λες, μάθαμε πριν από λίγο ότι οι Ισραηλινοί έκαναν μια επιδρομή στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου μάλιστα σκοτώθηκε ένας νεαρός Παλαιστίνιος και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.
Ναι,
το οποίο κατηγορούν οι Ισραηλοί ότι μεταφέρει χρήματα στη Χαμάς.
Ακριβώς. Επαναλαμβάνω ότι το Ισραήλ, ο Ισραηλός στρατός, λέει ότι στις επιχειρήσεις του και στη Δυτική Όχθη πάντοτε στόχος είναι εξτρεμιστές και μέλη της Χαμάς που δρούν και εκεί και ενδεχομένως πραγματοποιούν επιθέσεις και στο έδαφος του Ισραήλ.
Ναι. Είχαμε και νέες εκκλήσεις βέβαια από τον Εμμανουέλ Μακρόν για διαρκή κατάπαση του πυρός. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει ο Γάλλος.
Όχι, βεβαίως, και υπήρξε μία συνομιλία ανάμεσα στη τηλεφωνική τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπου έθεσε το θέμα της προστασίας των αμάχων και αυτό ακριβώς της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάγκης της μόνιμης κατάπαυσης ή τέλος πάντων μιας πιο μόνιμης κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να δοθεί και η ανθρωπιστική βοήθεια. Ενώ να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το CNN, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον στις επόμενες ημέρες, θα μεταβεί στο Ισραήλ για ακόμη μια επίσκεψη στην περιοχή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέσω της τραγωδίας της Νέας Σμύρνης. Αύριο απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 18χρονος, ο οποίος σκότωσε τον αδελφό του μετά από καυγά για μια μπλούζα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη. Ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ληστείες και ενδοοικογενειακή βία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος καθομολογεί αδελφοκτόνος. Το Μάρτιο του 2022 είχε συλληφθεί καθώς είχε φέρεται να είχε τελέσει δύο ληστείες και είχε οδηγηθεί τότε στο τμήμα ασφαλείας της Νέας Μήνης. Ωστόσο, τον Αύγουστο του ιδίου έτους είχε συλληφθεί μαζί με τον 16χρονο αδελφό του, το θύμα αυτής της άγριας δολοφονίας, για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχαν καυγαδίσει έξω από το σπίτι τους με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μήνης. Κάτι το οποίο, να θυμίσουμε, ότι επαναλήφθηκε και τον περασμένο Αύγουστο, όταν τα δύο αδέλφια συνεπλάκησαν πολύ άγρια κάτω από την πολυκατοικία τους επί της οδού σταδίου, την ώρα που ο 16χρονος προσπαθούσε να επιτεθεί στον αδερφό του με μια σιδερογροθιά, με τον 18χρονο να αμήνεται κρατώντας ένα μαχαίρι. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας. Ο 18χρονος καθομολογεί αδελφοκτόνος προκειμένου να απολογηθεί για το έγκλημα στη Νέα Σμύρνη με θύμα τον μικρότερο αδερφό του. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια της Ευελπίδων ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και απλοχρησίας, ενώ στην κατάθεση που έδωσε αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν το βράδυ της Τρίτης φέρεται να υποστήριξε πως το θύμα ήταν αυτό που τον χτύπησε πρώτο, ενώ εκείνος προσπάθησε να αμυνθεί προσπαθώντας να αρπάξει ένα ψαλίδι. Να πούμε ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, με χτύπησε πρώτος, πήγα να αμυνθώ, είχα σπασμένο χέρι, άρπαξε το ψαλίδι και έγινε ό,τι έγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, να πούμε ότι η μητέρα φέρεται να έχει μιλάει κανένα λόγο για ένα ατύχημα. Το ίδιο κάνουν και αρκετά άτομα του γενικού περιβάλλοντος. Να πούμε ότι είχαμε νωρίτερα μια επικοινωνία με τον παππού των παιδιών, τον σύντροφο της γιαγιάς των δύο αδελφών, ο οποίος υποστηρίζει πως ήταν ένα ατύχημα και ότι ο 18χρονος προσπαθούσε ακόμα και την ίστατη στιγμή μετά το τραγικό περιστατικό να κάνει κάρπα και να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο αδελφό του, ο οποίος δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Μπορεί λοιπόν, όπως ακούσαμε, ο δράστης να είναι γνωστός στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ληστείες και ενδοοικογενειακή βία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η αδελφοκτονία αυτή έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Αυτό το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, όπου ο 18χρονος σκότωσε με ψαλίδι τον 16χρονο αδελφό του στο διαμέρισμά του για σήμαντη αφορμή, μπροστά στα μάτια της μητέρας και της γιαγιάς τους. Το μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθαν φωτογραφίες από το ψαλίδι που χρησιμοποιήσε ο 18χρονος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Στο φως της δημοσιότητας έρχονται φωτογραφίες ντοκουμέντα από το ψαλίδι από το οποίο έχασε τη ζωή του 16χρονος. Στην κουζίνα διακρίνονται οι γάζες και τα ιατρικά υλικά με τα οποία οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να κρατήσουν τη ζωή του νεαρό, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού οι αστυνομικοί βρήκαν πεταμένα ρούχα τα οποία ήταν και η αφορμή του μοιραίου καυγά, ενώ μπροστά από την μπαλκονόπορτα της τραπεζαρίας υπήρχαν κοιλίδες αίματος. Ο 18χρονος, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις έπειτα από καυγά με τον ανήλικο αδελφό του για μια μπλούζα, τον κυνήγησε μέσα στο σπίτι και φέρεται να τον κάρφωσε με το ψαλίδι στο στήθος, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να χάσει τη ζωή του. Ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας, αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ο νεαρός κατηγορούμενος προκειμένου να απολογηθεί.
Δεν είναι λοιπόν εγκληματίας στιγνός, δεν είναι ένας δολοφόνος, είναι μια αδελφοκτονία που δεν είχε καμία πρόθεση να την τελέσει, διότι δεν είχαν ούτε περισσιακό όφελος ούτε διαφορά. Είναι ένα μοιραίο γεγονός το οποίο η δικαιοσύνη θα πρέπει να δει με ανθρώπινο μάτι, χωρίς βέβαια να μείνει ατιμόρυτη αυτή η πράξη.
Ο 18χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία σε βάρος του 16χρονου.
Με χτύπησε πρώτος. Πήγα να αμυνθώ. Είχα σπασμένο χέρι, άρπαξα το ψαλίδι και έγινε ό,τι έγινε.
Το βράδυ της Τρίτης, αστυνομικοί της άμεσης δράσης μετέβησαν στην οικία όπου βρήκαν το 16χρονο σε μια λίμνη αίματος και χωρίς τις αισθήσεις του στο πάτωμα της κουζίνας, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες δείχνουν πως το τραγικό περιστατικό ήταν η κατάληξη μιας ήδη τεταμένης σχέσης ανάμεσα στα δύο αδέλφια.
Το ένα μου παιδί πέθανε και το άλλο μου κινδυνεύει να μπει στη φυλακή. Ήταν ένα ατύχημα το οποίο κανένας δεν μπορούσε να αποσβήσει. Γι' αυτό ζητώ από τη δικαιοσύνη την επίοικιά της, διότι το παιδί μου δεν είναι εγκληματίας, είναι ένα παιδί που χρήζει βοήθεια από τη δικαιοσύνη και την κοινωνία.
Δεν έχω να πω κάτι κακό για τη μητέρα. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα και ερχόταν και διαφερόταν και έπαιρνε και τα μαθήματα όταν λείπαν το παιδί, το συγκεκριμένο μικρός. Δεν ήταν, εγώ θυμάμαι μια μητέρα η οποία ενδιαφερόταν. Είναι και ζορισμένα τα παιδιά, ειδικά στην εφηβεία, ήταν ζορισμένα όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Και με τον εγκλισμό.
Οι καυγάδες και μάλιστα για ασήμαντες αφορμές ήταν καθημερινό φαινόμενο στο διαμέρισμα της οδού Σταδίου στη Νέα Σμύρνη.
Τα τελευταία δύο χρόνια έχει έρθει 10 φορές η αστυνομία. Μάλλον τα δύο αδέρφια, μάλλον με την πολυκατοικία, μάλλον με τη γειτονιά, πετάγανε. Κάνα διάφορα. Ήταν μια πραγματική κατάσταση. Είχαμε κάθε μήνα δύο φορές την αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι σεσημασμένος για ληστείες, ενώ τον Αύγουστο του 2022 τα δύο αδέρφια είχαν συλληφθεί και οδηγηθεί στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία με αφορμή πάλι τα ρούχα.
Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη η ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας, η οποία αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς είχαμε αλλαγή σελίδα στην Αθήνα και τυπικά ορκίστηκε σήμερα ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως χώρος επιλέχθηκε η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας μίλησε για μια Αθήνα πράσινη και ασφαλή, στέλνοντας μηνύματα συνεργασίας.
Οι άνθρωποι κρύβουν μέσα τους μια δύναμη αλλαγής των πραγμάτων, βελτίωσης, αντίστασης, ανατροπής και αξιοπρέπειας. Αυτή η Αθήνα έδωσε στις πρόσφατες εκλογές το μήνυμα μιας άλλης προοπτικής για την πόλη. Σε αυτή την Αθήνα θέλουμε να στηριχτούμε, με αυτή να πορευτούμε, για αυτή να αγωνιστούμε όλοι μαζί, έξω από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες. Δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Αυτό δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, αλλά είναι σταθερή πεποίθησή μου.
Ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων στείλει το δικό του μήνυμα και προς την κεντρική διοίκηση.
Στην κεντρική κυβέρνηση, στη διοίκηση και στους υπουργούς ζητάμε μη σχεδιάζετε και αποφασίζετε ερήμην μας. Εμπιστευτείτε μας. Δώστε μας τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε τις πόλεις μας. Συνεργαστείτε με τους αιρετούς των Δήμων, με τη Δημοτική Αρχή της Πρωτεύουσας για να προχωρήσουν επιτέλους οι παρεμβάσεις που όλοι συνομολογούμε ότι απαιτούνται με το βλέμμα στραμμένο στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
Παρόν στην τελετή ήταν και ο απερχόμενος δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης. Από την πλευρά του μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.
Τον αγώνα αυτό να είστε σίγουρος ότι δεν θα είστε μόνος και να είστε βέβαιοι ότι θα εργαστούμε μαζί για μια καλύτερη Αθήνα. Εύχομαι ολόκληρη καλή και παραγωγική θητεία.
Αυτά λοιπόν και από τις ευχές του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Αλλαγή σελίδας και επισήμως λοιπόν στο Δήμο Αθηναίων με τον κύριο Δούκα να λέει ότι η ζωή στην πρωτεύουσα μπορεί να αλλάξει.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι.
Χρόνια πολλά.
Έχει τον πολιτικό του συμβολισμό, γι' αυτό και είμαι εδώ, η σημερινή αλλαγή σελίδας στο Δήμο Αθηναίων, στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, το Δήμο της Πρωτεύουσας, άλλωστε, που ο κύριος Δούκας, υποστηριζόμενος από ΠΑΣΟΚ, αλλά και τελικά όπως αποδείχθηκε από ένα ευρύτατο φάσμα αντιπολιτευόμενων προς τον κύριο Μπακογιάννη, που υποστήριζε το κυβερνό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, κατάφερε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή έκπληξη στο δεύτερο γύρο, έχει τον δικό του συμβολισμό. Όπως συμβολισμός υπάρχει και στο εσωτερικό του συγκεκριμένου ρεπορτάζ και του Δήμου Αθηναίων, το ότι επελέγχθη η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, που όπως λένε στελέχη που πρόσκειται στη Νέα Δημοτική Αρχή, αντικατοπτρίζει την προσήλωσή της νέας αυτής Δημοτικής Αρχής σε ανάδειξη των γειτονιών της πόλης και στην προοπτική ανανέωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας ίσων ευκαιριών για όλους τους κατοίκους της. Για να επιστρέψω στο πολιτικό σημενόμενο της σημερινής ορκομοσίας του Δημάρχου της Πρωτεύουσας, του κ. Δούκα, θα πρέπει να σημειώσουμε, αγαπητέ Γρηγόρη, ότι στη σύντομη ομιλία του, ο νέος δήμαρχος επικεντρώθηκε στο τρίπτυχο ενός προγράμματος. Μιας Αθήνας καθαρής, πράσινης και ασφαλούς, και στην υπόσχεση ότι θα δουλέψει μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες μαζί με τους πολίτες, με όλες τις αποφάσεις να λαμβάνονται με τη συμμετοχή ακριβώς των πολιτών μετά από δημόσια διαβούλευση. Ακούσαμε και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, να εύχεται καλή επιτυχία και καλή θητεία σε όλους. Μια θητεία η οποία, να σημειώσουμε, είναι πενταετής. Έτσι, επανέρχεται η πενταετής διάρκεια, η οποία είχε θεσπιστεί μάλιστα από Υπουργό Εσωτερικών, τον τότε Υπουργό Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, του τότε κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Ραγκούση, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα. 2014-2019 ήταν πρώτη τον επιστήμια. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε τετραετή. Στη συνέχεια ξαναέγινε πεντέτη. Άρα πέντε χρόνια θα γίνει μπροστά του, όχι μάλιστα. Μόνο ο Δήμαρχος της Πρωτεύουσας.
Όλοι
και άλλοι δήμαρχοι. Ναι. Που έχει τη σημασία την πολιτική και να κλείσω έτσι, να μου επιτρέψει ο Γρηγόρη, ότι δεν είναι μόνο ο Δήμος Αθηναίων που έχασε το κυβερνό κόμμα, έχασε και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, εξελέγει και ο Σαγγελίδης που στηριζόταν από το ΑΣΟΚ, αλλά και το Δήμο Πειραιά και τους τρεις μεγάλους Δήμους, όπου εξελέγει βέβαια ο κ. Μόραλης, γέννημα Θρέμα, Σάρξη, Εξτερκό του ΠΑΣΟΚ, ο πατέρας του άλλωστε ιδρυτικός τέλεχος, αλλά εντάξει, υποστηριζόμενος από ένα ευρύτερο φάσμα κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων του Μεγάλου Λιμανιού. Άρα με αυτή την έννοια είχε την πολιτική του σημασία η σημερινή ορκομοσία του κυρίου Δούκα.
Ακριβώς. Νότια Νανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στο δανεισμό του ΣΥΡΙΖΑ με εξαψήφιο ποσό προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες ο Στέφανος Κασελάκης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας που προέκυψε για τους εργαζόμενους στα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα καθώς έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τα οικονομικά του. Του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά. Το είχαμε αποκαλύψει πριν από 20 μέρες περίπου ότι ο κύριος Κασελάκης είχε δώσει την εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά του κόμματος. Και αυτό διότι υπήρχαν ποσά τα οποία δεν μπορούσε πλέον να τα διαχειριστεί το κόμμα. Το ότι έφτασε στο σημείο όμως ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να δανειοδοτήσει το κόμμα του, έχει εγγύρει τόσο σε εσωκομματικό όσο και στο πεδίο εκτός κόμματος πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Υπό την έννοια το ότι ειδικά στο χώρο της αριστεράς δεν υπήρχε ποτέ κανείς να διανοηθεί ότι ο ηγέτης του κόμματος ή η κεντρική επιτροπή του κόμματος ενός προσώπου θα δανειοδοτήσει εκ του προσωπικού του ταμείου το κόμμα προκειμένου να εξέλθει τον δύσκολο στιγμό. Πώς έχουν δημιουργηθεί οι δύσκολες στιγμές, και εδώ αρχίζει ένα δεύτερος γύρος του ρεπορτάζ. Διότι
και ένα δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης, έτσι, εσωκομματικής.
Διότι, ναι, έχεις δίκιο, διότι εδώ, αν κάτι δεν πάει καλά στα οικονομικά, είναι σαφέστατες εχμές και για τους δύο προϊγραμματείς του κόμματος, τον κύριο Τζανακόπουλο και τον κύριο Σκουλέτη, αλλά ουσιαστικά και για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ως ηγέτη και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά θεωρείται και ο κύριος Κουλέτης και ο κύριος Τζανακόπουλος δήλωσαν, αλλά και προσωπικά είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και αυτό εξάγεται από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, ότι είχαν ολοκληρωθεί τα δάνεια του κόμματος με τον αείμνηστο Μίμη Δαριώτη, το λογιστή του κόμματος. Είχε αποδοθεί ακόμα και το τελευταίο χρεωστούμενο σεντ. Δεν υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών. Το κτίριο είχε αποδοθεί στο κόμμα και τα δάνεια που είχαν ληφθεί για την εξαγορά του κτιρίου της Κουμουνδούρου επίσης είχαν εξοφληθεί στις τράπεζες. Άρα το κόμμα κατά τον κύριο Σκουλέτη και τον κύριο Τζανακόπουλο δεν χρώσταγε ούτε ένα σεντ. Η υπόθεση τώρα, και εδώ είναι ένα τρίτο μέρος του ρεπορτάζ, δηλαδή γιατί φτάνει σε αυτό το σημείο του προσωπικού δανεισμού ο κύριος Κασελάκης στο κόμμα του, είναι διότι παρατηρείται ότι δεν έχει το κόμμα να πληρώσει τα δώρα ή τους μισθούς των Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του, αλλά και τους εργαζόμενους στο κόκκινο και τους εργαζόμενους στην Αυγή. Ένα ακόμα τεύχος στο δύσκολο σύριαλ του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ δε περισσότερο λίγο πριν τελειώσει το έτος και λίγο πριν, 1,5 μήνα πριν χοντρικά, από το συνέδριο του κόμματος που έχει προγραμματιστεί να γίνει τα τέλη Φεβρουαρίου. Την ίδια στιγμή βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κασελάκης με προσωπική του ανάρτηση επιτίθεται στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι κάνει ποδαρικό με νέες ανατιμήσεις που φτάνουν στο 4,5% σε βασικά είδη το σούπερ μάρκετ. Λέει ο κύριος Κασελάκης ότι την ίδια στιγμή οι πολίτες καλούνται να λύσουν το γρίφο των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς ενημέρωση, αλλά και χωρίς εξασφάλιση από την πολιτεία. Η κυβέρνηση, καταλήγει ο κ. Κασελάκης, που έταξε σταθερότητα και ασφάλεια προεκλογικά, έχει εγκαθαρίσει την απόλυτη ανασφάλεια σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.
Σηκώνουν ψηλά στην αξιωματική αντιπολίτευση το θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και νέα επίθεση.
Και από την αριστερά. Ναι, και από την μεριά της αριστεράς. Το ίδιο συμβαίνει. Πολύ ψηλά την ατζέντα. Την οικονομική ατζέντα. Είναι σίγουρο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα τα δύο αυτά κόμματα προερχόμενα από την ίδια ρίζα, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, θα έχουν ως πρώτη αιχμή του δόρατος στην πολιτική του τακτική την υπόθεση της ακρίβειας και της οικονομίας.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων και πάλι, αλλά με ένα θέμα που αφορά άμεσα τα δικά μας συμφέροντα, τη δική μας χώρα. Συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα παραχώρησε η Λίνα Μενδώνη. Η Υπουργός Πολιτισμού λέει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να οργανώσει εναλλασσόμενες εκθέσεις σημαντικών αρχαιοτήτων που θα καλύψουν το κενό στο Βρετανικό Μουσείο, εάν τα γλυπτά του Παρθενώνα επιστρέψουν στην Αθήνα. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, Νατάσα Κατζάβελο, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Για πρώτη φορά η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, στην εφημερίδα Guardian, δίνει μία γεύση για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η Αθήνα για να αποζημιώσει το Βρετανικό Μουσείο και την παρέτησή του από τα γλυπτά. Λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποχωριστεί μερικούς από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της για να γεμίσει το κενό, όπως γράφει τα χαρακτηριστικά στην εφημερίδα στο Βρετανικό Μουσείο, εάν τα γλυπτά του Παρθενώνα επανενωθούν στην Αθήνα. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, δηλώνει. Και κάνει λόγο για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας που θα είναι σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο για την πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οι συνεχιζόμενοι συζητήσεις δεν έχουν επεκταθεί σε συγκεκριμένα τεχνουργήματα. Επίσης, αναφέρεται στην. Μάλλον χαρακτηρίζει ως πράξη ληστείας την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης που απέκτησε τα γλυπτά όταν ρωτήθηκε για το κομμάτι αυτό της ιστορίας και καταλήγει το ρεπορτάζ η συνέντευξη της εφημερίδας Guardian στη δημοσκόπηση, την πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο που αποκαλύπτει το 64% των πολιτών εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο τάσσονται υπέρ του επαναπατρισμού.
Νατάσα Κατζάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Φεύγουμε από τη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Γαλλία. Μεγάλη απώλεια για την ευρωπαϊκή οικογένεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών ο σπουδαίος ευρωπαίος οραματιστής και μακροβιότερος πρόεδρος Κομισιόν, Ζακ Ντελόρ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από το Παρίσι, ανταποκρίτριά μας, Θωμαίδα Παπαϊωάννου.
Και έτσι χαιρετίστηκε από όλη την πολιτική, γαλλική πολιτική τάξη εδώ πέρα και κυρίως πάνω απ' όλα από τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας σοσιαλιστής που άσκησε χριστιανοδημοκρατική πολιτική, ήταν ένας καθολικός αριστερός και κυρίως ένας οραματιστής, ευρωπαϊστής. Η Γερμανία του Χέλμουτ Κόλ τον επέλεξε για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον έστειλε στις Βρυξέλλες ο Φρανσουά Μιτεράν, ήταν μέχρι τότε υπουργός οικονομίας της Γαλλίας. Θύμισε τη διένεξη που υπήρχε με τη Μάργαρετ Θάτσερ που απαιτούσε τα χρήματά της πίσω, τα έλαβε και αμέσως μετά άρχισε μια δουλειά αναφορικά με το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη μετέτρεψε την ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θεμελίωσε τη νέα γενιά των όλων των πολιτικών από τότε μέχρι και σήμερα φυσικά. Η λευκή, περίφημη λευκή βίβλος για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ήταν έργο του Ζακ Ντελόρ. Ουσιαστικά σας υπενθυμίζω ήταν η ελεύθερη πλέον διακίνηση και μεταφορά εμπορευμάτων, κεφαλαίων και κυρίως των ατόμων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής, τα πακέτα Ντελόρ που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα. Ήταν ο διαιτητής επίσης για την επανένωση της Γερμανίας μεταξύ Χέλμουτ Κόλ που έπρεπε να θυσιάσει το γερμανικό μάρκο για να επανενωθεί η χώρα του και ο Φρανσουά Μιτεράν να δώσει το πράσινο φως και μετά γεννήθηκε φυσικά το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα που είναι το ευρώ. Γιατί το 1991 υπήρξε η συνθήκη του Μάστρικ και αυτό έργο του Ζακ Ντελόρ και ανοίγει φυσικά αυτή η συνθήκη την οδό για την κοινή νομισματική πολιτική και γιατί όχι την οικονομική ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι πολύ γνωστό στη Γαλλία γιατί ήταν ο πολιτικός που αρνήθηκε να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Ακούσαμε λοιπόν τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι. Μηνύματα, συλληπιτήρια μηνύματα και από τους εκπροσώπους εδώ, τους δικούς μας της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Οραματιστής, ηγέτης και ρεαλιστής πολιτικός, οι Έλληνες δεν ξεχνούν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του σε κάθε δύσκολη στιγμή της χώρας, τόνισε σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απώλειά του ας γίνει μια διαρκής υπόμνηση για τις προοδευτικές δυνάμεις, ανέφερε ο Στέφανος Κασελάκης. Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή, τονίζει ο πρόεδρος Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Παναγιώτης Ιωακιμίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι μέσα σε ένα 24ωρο έφυγαν δύο μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού χώρου και εξήγησε ποιο ήταν το κοινό σημείο για τους Σόιμπλε και Ντελόρ.
Το κοινό σημείο, αν θέλετε, μεταξύ των δύο ανδρών είναι ότι πίστευαν στην Ευρώπη, αν και ο καθένας με τη διαφορετική του κατά κάποιο τρόπο προσέγγιση και την πολιτική οπτική του. Ο Ζακ Ντελόρ ήταν ένας μεγάλος οραματιστής, ο οποίος ήθελε μία ενωμένη Ευρώπη ανοιχτή κατά κάποιο τρόπο σε όλες τις χώρες που πληρούσαν κριτήρια όπως της δημοκρατίας και του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Θεωρούσε ότι αυτή η ενωμένη Ευρώπη αποτελούσε την προϋπόθεση κατά κάποιο τρόπο για την ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε επίσης πίστευε στην Ευρώπη, αλλά περισσότερο πίστευε σε μια γερμανοκεντρική Ευρώπη. Ναι. Με άλλα λόγια, εκτιμούσε ότι μια Ευρώπη η οποία θα είχε έναν εσωτερικό πυρήνα που θα αποτελείται από την Γερμανία και από μια σειρά από χώρες μικρότερες οι οποίες διαμοιράζονταν την ίδια πολιτιστική αντίληψη με τη Γερμανία, θα αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο το καλύτερο δυνατό σχήμα για την Ευρώπη.
Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με τον προβληματισμό και την ανησυχία που εκφράζουν οι ειδικοί εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού, γρήπης και ιώσεων. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη για να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Συνεδριάζει η Επιτροπή Πυρογνωμόνων.
Ναι, μόλις ολοκληρώθηκε η Επιτροπή και σύμφωνα με πληροφορίες.
Ναι.
Αποφασίστηκε να προχωρήσει σε συστάσεις για τη χρήση της μάσκας στις μονάδες υγείας. Και θα δούμε, σε λίγο θα έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη της Επιτροπής για να δούμε σε ποιους άλλους χώρους. Πάντως δεν υπάρχει η σύσταση για την επιβολή μέτρου, οριζόντιου μέτρου. Επισημαίνεται ότι υπάρχει το κύμα σε εξέλιξη, χωρίς να έχει δημιουργήσει πρόβλημα στις μονάδες υγείας αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία. Είναι περίπου 85 οι διασωληνωμένοι, περίπου 1.430 οι νοσηλευόμενοι. Δεν απειλείται σε εισαγωγικά το εύρυθμο της λειτουργίας στις μονάδες, στα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Όχι, δεν απειλείται, αλλά υπάρχει
πάρα πολλοί κόσμος.
Βέβαια, ναι. Βέβαια. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε μαζί, Σοφία, τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα ο κύριος Κώστας Γουργουλιάνης, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής στατιστικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ο οποίος είπε ότι στις τελευταίες εφημερίες καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση προσελεύσεων στα επίγοντα περιστατικά και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και είπε μάλιστα ότι προελάβει γρήπη. Να το ακούσουμε τι είπε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το προηγούμενο διάστημα είχαμε αρκετό κορονοϊό. Τώρα, εδώ και μερικές μέρες, έχουμε γρήπη. Δηλαδή, δεν σας έλεγα έτσι επί του πιεστηρίου, όπως τα λέγατε, από τα χθεσινά στοιχεία, από τους 20 που μπήκανε, που πήραν εισιτήριο για να μπουν, οι 18 είχαν γρήπη.
Μάλιστα.
Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε μια μεγάλη αύξηση της γρήπης, η οποία ήρθε λίγο νωρίτερα. Ξέρουμε ότι η γρήπη κάνει μια αιχμή, ας πούμε, αυτή η εποχιακή γρήπη μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για πανδημία, για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Λίγο πριν τις γιορτές, μετά έρχεται ο συγχρονισμός των γιορτών και μετά κάνει ένα μεγαλύτερο κύμα, ας πούμε, μέσα στον Ιανουάριο και εξαντλείται κάπου στο Μάρτιο. Φαίνεται ότι τώρα την αιχμή της την έκανε τώρα. Ξέρετε, έχουμε ακόμα τη φοβία του κορονοϊού και εγώ γίνομαι αποδέκτης τηλεφωνημάτων που με παραμικρό οι άνθρωποι κάνουν τεστ για κορονοϊό και βρίσκονται θετικοί και περνάνε όμως ήπια στο σπίτι. Αλλά η γρήπη πραγματικά κάνει περισσότερα πιο έντονα συμπτώματα. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Δηλαδή η γρήπη εισβάλλει λίγο πιο έντονα με υψηλότερο πυρετό.
Δύο σημεία λοιπόν κρατάμε, Σοφία, από αυτά που ο κύριος Γουργουλιάνης. Δύο σημεία. Το ένα είναι ότι από τα 20 περιστατικά πάνε στα νοσοκομεία, τα 18 είναι με γρήπη, η οποία γρήπη όμως έχει πολύ πιο έντονα συμπτώματα από τον κορονοϊό πια.
Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν εμβολιαστεί οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε ποσοστό μόνο 10% έχουν θωρακιστεί απέναντι στον κορονοϊό. Απέναντι στη γρήπη είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι τουλάχιστον 3 εκατομμύρια οι εμβολιασμένοι, τουλάχιστον οι άνω των 60 ετών έχουν κάνει το εμβόλιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καθώς και επίσης και οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν από χρόνια νοσήματα. Στην περίπτωση όμως του επικυρωποιημένου εμβολίου, η απάντηση που δίνεται από πολλούς είναι ότι μα έχουμε κάνει τόσα εμβόλια, γιατί να κάνουμε άλλο ένα. Είναι διαφορετικό αυτό. Είναι διαφορετικό γιατί είναι επικυρωποιημένο. Είναι για τα στελέχη του κορονοϊού που κυκλοφορούν τώρα και θωρακίζεται κάποιος μόνο με αυτά. Είναι σαν να μην έχει κάνει τα προηγούμενα. Αυτό αν γίνει αντιληπτό, επίσης έχουμε μια νέα υποπαραλλαγή από την οποία μας ενημέρωσε το πρωί το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Στην Αμερική είναι πλέον στο 40% του συνόλου των περιστατικών με κορονοϊό. Αυτό όμως, ακόμα και μέχρι εδώ, θα πρέπει να γνωρίζουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι και καλύπτεται από το εμβόλιο, από τον εμβολιασμό, αλλά και από τα αντιληπτικά φάρμακα. Επίσης, αυτοί που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, καλό είναι να ζητούν από τους γιατρούς τους τα αντιληπτικά φάρμακα, γιατί δεν είναι ακόμα στην κουλτούρα των γιατρών η χορήγηση των αντιληπτικών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου και να μην νιώθει ο γιατρός την υποχρέωση να του χορηγήσει το αντιληπτικό φάρμακο. Να τα ζητάνε και οι ίδιοι ασθενείς.
Περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις από την Επιτροπή Λοιμόξεων. Πάντως οι πληροφορίες, όπως μας είπες, λένε ότι θα γίνει σύσταση για επαναφορά μάσκας σε νοσοκομεία και μονάδες φιλοξενίας.
Ναι, ακριβώς.
Σοφία Πατρα,
ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε εορταστικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή παραμονή πρωτοχρονιάς, θα παραμείνουν κλειστά την πρωτοχρονιά αλλά και την 3η 2 Ιανουαρίου. Για την κίνηση στην αγορά και στα καταστήματα, ακούμε τη συνάδελφο Γογό Κατσέλη.
Κοιτάζουν τις βιτρίνες, μπαίνουν στα μαγαζιά, ψωνίζουν λιγότερα σε σχέση με πέρσι, ωστόσο πληρώνουν περισσότερα λόγω πληθωρισμού. Παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πληρώθηκαν το δώρο Χριστουγέννων και χιλιάδες πολίτες εισέπραξαν σειρά τακτικών επιδομάτων και έκτακτων ενισχύσεων, η ακρίβεια δεν άφησε περιθώρια για έξτρα δαπάνες.
Τα φετινά Χριστούγεννα δεν ήταν τα αναμενόμενα που θα θέλαμε Χριστούγεννα, όπως κάθε χρονιά που κάτι γίνεται.
Υπάρχει κόσμος έξω, κόσμος ήρωε κτλ. Στα μαγαζιά όμως τίποτα. Περιμένω εκτός γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά.
Μόλις 2 στους 10 καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα από 500 ευρώ για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, ενώ παρά το γεγονός ότι η αξία του μέσου καλαθιού ανέβηκε κατά 20% στα μεγάλα καταστήματα, ο όγκος πωλήσεων είναι μειωμένος κατά 5 με 6%.
Είδαμε μεγάλη κινητικότητα, υψηλή επισκεψιμότητα στα καταστήματα. Υπήρχε βέβαια μια δυσκολία όσον αφορά το να κάνει κανείς το κάτι παραπάνω. Ωστόσο όμως ο κόσμος πραγματικά ψώνησε.
Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι καταναλωτές αγοράζουν με αρκετά προϊόντα, κυρίως δώρα, αλλά μικρής αξίας, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα είναι περιορισμένο. Παρ' όλα αυτά, η μέση απόδειξη ανέρχεται στα 174 ευρώ από 162 ευρώ τα περσινά Χριστούγεννα.
Το Δεκέμβρη τον περιμέναμε πώς και πώς. Είχε κίνηση, υπήρχε διάθεση. Πληρωθήκε ο κόσμος, πήραν τα επιδόματά τους, ξεχυθήκαν στους δρόμους.
Οι έμποροι προσδοκούν ότι η αυξημένη κίνηση που καταγράφεται ήδη στην αγορά από την περασμένη εβδομάδα θα μεταφραστεί και σε έσοδα στα ταμεία τους μέχρι το τέλος του χρόνου.
Περιμένουμε και μια αύξηση του τζίρου το φετινό Δεκέμβριο γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε είναι ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών θα είναι και πάλι οι 5 στους 10 να πάρουν ρούχα, παπούτσια, οι 4 στους 10 δώρα καλλιτικά και παιχνίδια.
Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά έως και την παραμονή πρωτοχρονιάς από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν εδώ στην αγορά, πάμε και πάλι στην διεθνή επικαιρότητα. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξη και την Έλενα Αλεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου η New York Times, η μεγάλη αυτή εφημερίδα, έγιναν ο πρώτος και μεγάλος δημοσιογραφικός όμιλος που μηνύει την OpenAI και τη Microsoft για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τι ακριβώς συνέβη?
Ναι, ουσιαστικά αυτό που, που λένε New York Times είναι ότι χρησιμοποίησαν η OpenAI που είναι η ιδιοκτήτρια του ChatGPT και η Microsoft αυτούσια άρθρα από την εφημερίδα προκειμένου να κάνουν πιο έξυπνο το ChatGPT, να το εκπαιδεύσουν δηλαδή. Και μάλιστα λένε οι New York Times τη μήνυσή τους που είναι η πρώτη, όπως πολύ σωστά είπες, ανάλογη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι συχνά το ChatGPT παρουσιάζει αυτούσια κομμάτια από τους New York Times, χωρίς να αναφέρει βεβαίως από πού προέρχονται. Και αυτό βεβαίως παραβιάζει και τα πνευματικά δικαιώματα. Χάνει η εφημερίδα δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρεται στην αγωγή, καθώς το επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι αυτή είναι πληροφορία που βρίσκεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Η εφημερίδα όμως λέει, όπως και άλλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, ότι αυτή η πληροφορία, για να έχει πρόσβαση κάποιος αναγνώσεις, πρέπει να πληρώνει συνδρομή. Κάτι που δεν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση.
Μια ανάλογη συζήτηση γίνει και παλαιότερα, Έλενα, αν θυμάμαι καλά, με τα social media.
Ναι, βεβαίως, και γενικώς είναι άλλη μια πτυχή όλης αυτής της κουβέντας που έχει προκύψει με την τεχνητή νοημοσύνη, τα πνευματικά δικαιώματα. Θυμόμαστε ότι ένα από τα βασικά αιτήματα της πολύμινης απεργίας και των ηθοποιών και των συγγραφέων στο Hollywood ήταν ακριβώς αυτό, ενώ ανάλογη αγωγή έχει καταθέσει και ένωση συγγραφέων στις ΗΠΑ κατά του OpenAI και το AI και της Microsoft.
Τώρα να φύγουμε από τις ΗΠΑ και πάμε στη Βρετανία, όπου έχουμε πολλά προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας που συνεχίζεται στη χώρα.
Η κακοκαιρία Γκέριτ, που έχει προκαλέσει σφοδρές χιονοπτώσεις στη Σκωτία, όπου χιλιάδες άνθρωποι αποκλείστηκαν σε αυτοκίνητά τους, ανάμεσά τους και πολλή εκδρομή των Χριστουγέννων, ενώ στην κεντρική και νότια Αγγλία, σφοδρότατοι άνομοι που πνέουν έως και 135 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και σφοδρές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν πάρα πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στις μετακινήσεις, ενώ μεγάλες ζημιές προκάλεσε και ένας ανεμοστρόβιλος στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, και είναι ένα φαινόμενο που δεν είχε ξαναζήσει η περιοχή. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Mm-hmm. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι πλημμύρες σημειώνονται λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας και στην Κάτω Σαξονία και τη Βαυαρία στην Γερμανία, αλλά και στην Ολλανδία.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Αργεντινή, εκεί όπου έχουμε νέες μεγάλες διαδηλώσεις κατά του οικονομικού προγράμματος του νέου Προέδρου της χώρας.
Η αστυνομία και ο στρατός βγήκαν στους δρόμους για να ελέγξουν τις διαδηλώσεις κατά των διαδηλωτών. Υπήρξαν και συγκρούσεις κατά του οικονομικού προγράμματος ΣΟΚ του νέου Προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλιέ, ο οποίος έχει πει ότι με 350 προεδρικά διατάγματα και όχι με νόμους που θα περάσουν από τη Βουλή, θα κάνει αυτό το ΣΟΚ στην οικονομία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν πριν καλυτερέψουν, αλλά θα καλυτερέψουν, όπως είπε. Ανάμεσα σε αυτά είναι κατάργηση της ρύθμισης του ενοικίου, κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων, ιδιωτικοποίηση εθνικών οργανισμών και πολλά άλλα, η υποτίμηση του πέσους. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Παρ' όλα αυτά, τα διατάγματα αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από αύριο. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεδριάσει και η Εθνοσυνέλευση για να τα εγκρίνει.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Η πρώτη προπόνηση χθες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από τον Φατίχ Τερίμ, τον νέο προπονητή της ομάδας.
Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους. Πρώτη χρόνια προπόνηση πολλά. Από τον Φατίχ Τερίμ χθες στον Παναθηναϊκό. Μόνο η πρώτη θέση υπάρχει. Όταν νικάμε, θα νικάτε εσείς. Όταν χάνουμε, φταίχτης θα είμαι εγώ. Σήμανε 70 ετών Τούρκος τεχνικός προς τους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα είναι χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και πρέπει να ζήσει ξανά μεγάλες στιγμές, συμπλήρωσε ο Τερίμ. Συγκινητικό ήταν όμως και το αντίο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προς τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού, με το Σέρβο προπονητή να του ζητά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά: αν πάρετε το πρωτάθλημα, περισσότερο από όλους θα χαρώ εγώ μαζί σας. Στο μπάσκετ τώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ερυθρό Αστέρα του Έλληνα τεχνικού Γιάννη Σφαιρόπουλου για τη 17η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και τέταρτο με κάλυψη ραδιοφωνικά από την Ερασπορ και τηλεοπτικά από την Νόβα. Αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Βερολίνο απέναντι στην Άλβα. Και τέλος για τη 13η αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης νίκησε 93-71 την πολωνική Βρολότσλαφ στο Νικ Γκάλης Χόλ, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, με πρώτο σκόρ τον Τολιόπουλο 18, τον Μπλουμπέρκς 17 πόντους και παραμένει στο κυνήγι της συμμετοχής του στο πλέι-οφ.
Στο κατάμεστο Νικ Γκάλης Χόλ, έτσι.
Πάντα, ο Άρης είναι μπασκετικός λαός, παρακολουθεί πάντα το μπάσκετ και σε πολύ δύσκολες εποχές, όχι μόνο στις ένδοξες εποχές του μεγάλου αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ.
Ακριβώς. Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα, να δούμε τι καιρό θα κάνουμε αύριο και με τις επόμενες ημέρες προς την πρωτοχρονιά. Συνδεόμαστε με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Τζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους. Η γενική εικόνα του καιρού είναι ότι έως τουλάχιστον και την πρωτοχρονιά ο καιρός στη χώρα θα είναι πολύ ήπιος, χωρίς προβλήματα σε στεριά και θάλασσα. Αύριο Παρασκευή κάποιες αραιές νεφώσεις με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 16-18 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο παραμονές της πρωτοχρονιάς θα έχουμε περισσότερη συννεφιά και ίσως κάποιες ασθενείς σε βροχές, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, με θερμοκρασίες έως 16-17 βαθμούς, χωρίς καιρικά προβλήματα ή πρωτοχρονιά ανήμερα, με παροδικές βροχές βασικά στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη και αρκετή ηλιοφάνεια τοπικά. Και τέλος να πω ότι όλες οι πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς θα περάσουν με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται ακόμη κρύο, χιόνια ή κάποια ψυχρή εισβολή, Γρηγόρη.
Νικολέτα Ζεγοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξέρεση των ηχητικών Ανασωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί. Με την εκπομπή σε διάδραση.